E dila katërt e Pashkëve shënoi ditën e 45 botërore të lutjes për thirrjet. Me këtë rast në të gjitha familjitë është këndtuar me isha shenjtë, ku kisha na thonë të lutemi për thirrje të shenjta, për ata që dëshirojnë që në shembullin e bariut të mirë të kujdesen për grigjen e Krishtit dhe ta drejtojnë drejt jetës së pasosur. I peshvi sapës i Zot Luqan Agustini në meshën e këndtuar në katedralen e Lumja Nën Tereza në Vaudejës u është drejtuar besimtarve të pranishëm me fjalët e Atit të Shenjtë, se çdo i krishter është i thirrur ta dëshmojë Ungjillin në një botë ku një shumicë e madhe njerëzish nuk kanë pasur mundësinë të takohen me Jezusin. Duke kujtuar fjalët e Krishtit, Papa na thotë: "Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, duke pagzuar në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë." Nisur edhe nga leximet biblike të ditës që na paraqesin figurën e Jezu Krishtit bariut të mirë, shkëlqësia e tij Zot Augustini nënvizoi se nuk ka figurë më të ëmbël dhe më dashur se sa figura e Krishtit, në të cilën kisha shprehjen e dashurisë universale të tij për mbar njerëzimin. Ai theksoi edhe rëndësinë e thirrjeve, ku sot bota ka shumë nevojë për mështar, për rregulltar, për njerëz që vijnë tërësisht në shërbim të Zotit dhe në shërbim të vëllezërve e motrave. Dhe këtë nevojë të gjithë së bashku ja paraqesim Zotit, që forca ringjalljes së tij të zgjojë shumë thirrje të reja, që ta ndjekin rrugën e shenjtërisë dhe të predikimit të lajmit të gëzueshëm. Të mbledhur në një bashkim shpirtëror së pari me Zotin por edhe me njëri tjetrin, në familjen e Shënikollit Grash të Zadrimës, është organizuar edhe takimi diocezan me ministrantat, ku mes tyre ka qenë i pranishëm edhe i Zot Luqan Agustini, i cili i falenderoi për shërbimin në kishë, duke ndihmuar meshtarin veçanërisht në sofrën eukaristike, pranë elterit të Shenjtë. Ai i porositi që t'i shërbejnë Zotit me gzim, por edhe të jenë të gatshëm që t'i përgjigjen Zotit nëse dëgjojnë zërin e tij.